даруй мне. Ён не чуў яе слоў, толькі бачыў неўлоўныя рухі вуснаў. Я цярпела суткі, а потым не вытрымала і застагнала. Не магла ўжо. І раптам мне стала лягчэй. Я зразумела, з'явіўся ты. І чамусьці мне стала зусім лёгка. Ён глядзеў на яе з нямым пытаннем. І атрымаў нямы адказ. Нічога не змянілася і не зменіцца. У бібліятэцы гарэла святло. Дзед не спаў. Яму забылі паведаміць. І ён чакаў. Ускінуў падбароддзе насустрач унуку. І той зразумеў, на што дзед перш за ўсё чакае адказу. Адмовілася. «Я ведаў», – сказаў дзед. «Хто?» «Двайняты».
«Што?»
– вежа выпрастаўся. «Хлопчык і дзяўчынка». Але сеў да каміна і наліў сабе віна. Было маўчанне. Ад віна, ці можа яшчэ ад чагосьці, нібы матляла. «Бацька будзе кумам», – сказаў дзед. «Клейна кумою». Каб не было падазрэння на імёны. Якія імёны? Юрый, Антаніда. Якія ж яшчэ? Дзядуля, сказав Алесь, я думаю, ёсць Бог на свеце. Алесь расказаў пра дарогу, пра размову з прафесарам, пра тое, як гучала песня ў снягах, пра пагрозлівы сон. Так часам у нас бывае. Разумееш, як ад нечага забытага кліч. Калі-небудзь я пастараюся расказаць табе пра другія патаемныя нашы веды. Выпадкі, дзівы. Гэта ніхто не разумее, але гэта ёсць. Прычым жа тут Бог? Гэта твая трывога, жаданне, еднасць душ на адну хвіліну. Часам у бойцы шалёныя прыступы ярасці у нашых людзей. Калі сілы нібы ў 10 разоў узрастаюць. У нарвегаў – берсеркерства, у нашых – пана. Бачыш, нават словы асобныя ёсць. Рознасць нерваў ці яшчэ нешта. Або, кажуць, індусы могуць часам болю не адчуваць. Або наш інстынкт да дрыгвы. 8 з 10 дзяцей, нават упершыню трапіўшы, не праваляцца. Як ты скажы, вядзе іх нехта ці нешта? І што ўжо там Бог? Мы самі багі. Сёння вось багі. Бываем свінні, а сёння багі. Але сон у матулю ты пайшоў. Няўхвальна сказаў вежа і наліў келіх. «Пі!
Хто п'яны, з тым Бог? Не як свіня, вядома, п'яны!»
І нечакана трохі ўскіпеў.
«Сон, забабоны гэта! Не чакаў ад цябе! Ракавіна забабонаў, схавайся і сядзі!» А ўсе людзі торкаюцца туды-сюды, туды, не разумеючы, што прыкутыя да жыцця, у якім усё сказана. Баяцца таму і Бог. Помніш словы з радавой клятвы? Няма нічога, акрамя магіл. Адны вераць у магілу Хрыста і дзеля яе здзекуюцца з жывых. Бо мертвяк, кажа, і яны не могуць адмовіцца, паляць на агні. Другія вераць у доктара Гільятэна, і над яго магілай ляскаюць ягоным вынаходніцтвам. Ці не дурасць, калі трэба верыць у жывых, у тое, што сёння здарылася? Але ўсё гэта першае, што сведчыць супраць рэлігіі, гэта тое, што ў людзей розныя багі. Не тое, дзед, не тое, не аб верах, аб тым, што ва мне, аб маёй мэце, аб тым, што ўратавала нас усіх. Самі мы сябе ўратавалі, сказаў стары. А калі загінем, дык таксама самі. Ніхто ў гэтым не будзе вінаваты, акрамя нас саміх. Зямлёй і людзьмі рухае дух змагання. Я не ведаю, ці ёсць у гэтага змагання нейкая надзея, але з веку ў век людзі змагаюцца, і таму яны людзі, а не быдла. Чырвонае полымя трапятала на твары дзеда. Сёння праўда, заўтра хлусня, сёння бруд, заўтра ён жа Нерон, сёння бог, заўтра плесня, а потым другі бог. Вучэнні, ўсе вучэнні, лухта, ёсць адно вучэнне, пакуль над чалавекам праўда думак, пачуццяў, любві. Наступнай восенню студэнт імператарскага Санкт-Петербургскага універсітэта Александр Георгіеў сын Загорскі, не даслухаўшы курса навук па пісьменству і гісторыі, здаў, аднак, пры добрых паводзінах, усе належныя іспыты па гэтых дысцыплінах і, падаўшы ўстаноўленыя дысертацыі на ступень кандыдата, быў заслужана зацверджаны ў гэтай ступені панамі прафесарамі і папячыцелем Санкт-Петербургскай вучэбнай акругі. Студэнт, аднак, не пакарыстаўся ніводным з правоў і прывілеяў, дадзеных імператарам ступені кандыдата, а застаўся пры прафесары Сразнеўскім для ўдасканалення ў навуках, адначасова запісаўшыся на слуханне лекцый па медыцыне і філасофіі з правам наведваць, як раней, лекцыі славеснасці, гісторыі прыгожых мастацтваў. Абарона гістарычнай дысертацыі «Сялянская вайна 17-го стагоддзя на тэрыторыі беларускага Прыднепроўя» па матэрыялах радавых архіваў тамтэйшых дваран і прыднепроўскіх кронік, дзеля якой ён усё лета прасядзеў у архівах вежы Сухадольскага замка, Радкевічаўшчыны, Кісцянёў і фондаў былога Забораўскага кастальянства, прайшла без перашкод. Затое на абароне прыднепроўскіх песень, паданняў і легенд, ледзь не было скандалу. Сабралася зашмат народу, загула і проста так землякоў. Усе найбольш дрэнна апранутыя ў чаравіках, што прасілі кашы, у сурдутах ледзь толькі не перашытых з хатніх чугаў і світак, некаторыя ў акулярах з законнымі шкельцамі, большасць праз адсутнасць паліто ў зацяганых пледах, зробленых самай таннай шатландкі ці нават даматканых у шашачкі посцілак. Всё з тых людзей, што аплодзіравалі Чарнышэўскаму і аб якіх хадзіў жарт. Што ты, хлопча, з хадніка сабе плед зрабіў? Зрызаў пакуль што не дазваляюць. Чаго гэта ў цябе ручнік замест гальштука? Добра, што пакуль не вяроўка. Гумар быў змрочны. Сапраўды гумар шыбеніка. Але самі хлопцы былі вясёлыя, хоць і вечна галодныя. Адкуль прасачыліся да іх чуткі аб дысертацыі, невядома. Магчыма, праз Кастуся, бо Алесь, слухаючыся парады Сразнеўскага, праз мест яе пакуль тое памоўчваў. Гэтая аўдыторыя сустракала кожнае небяспечнае месца ў хвальным гулам, а апаненты, магчыма, пабойваючыся непрыемнасцей, спрабавалі былі аспрэчваць занадта левыя палажэнні працы. Асабліва стараўся прафесар Платон Рунін, найбольш заядлы са славянафілаў універсітэта. Крычаў нешта аб славянскай душы, якой чужы мяцеж. І ўласцівая з самых першых часоў рахманасць і пошукі Бога ў сваёй душы і душы таго, хто кіруе. Дагаварыўся ўрэшце да таго, што толькі пад эгідай моцнага славянін адчувае раскошу і замілаванне, што духу славянскіх народаў не ўласцівыя ўсе формы парламентарызму і дэмакратыі, прыдуманай бязбожнымі французамі, што заўсёды яны будуць адчуваць духоўную патрэбу ў манархіі. Алесь, успамінаючы свае нядаўнія разважанні, чырванеў ад слоў Руніна, нібы яго білі па шчоках. А студэнцтва гуло: «Веча! Разін! Копныя суды! Вашчыла!» Сразнеўскі ўрэшце быў вымушаны спыніць іх. А Рунін бубніў далей. Всё нешта аб тым, што абаронца, тэндэнцыйна падбіраючы песні, выстаўляе самы баганосны рахманы са славянскіх народаў бандай мяцежнікаў, рабаўнікоў і гуляк, неўтаймаванай вольніцай, бязбожнікамі, якія прагнуць вечнага бунту. Параўноўваў работу Алеся з песнямі шатландскай мяжы Вальтара Скота і нагадваў усім аб шматлікіх непрыемнасцях і аб вастрэннях, якія нарадзіў гэты безадказны эксперымент, гэтая гальванізацыя трупа неўтаймаванай д'ябальскай ідэі свабоды, што даўно скампраметавала сябе. Студэнты распачалі абструкцыю. Ізмаіл Іванавіч заклікаў да парадку і Руніна, і студэнтаў, і пачаў навальвацца на ўсе доказы апанентаў, крышыць і ламаць іх, аж пакуль не раскідаў усяго, не пакінуўшы каменя на камені. А потым, калі дысертацыю прынялі, расцалаваў падвойнага кандыдата і згадзіўся пайсці разам з сябрамі, якіх набралася чалавек 50, адсвяткаваць у барэля нараджэнне новага мужа навукі. За вокнамі курыльні хвастаў чорны лістападаўскі дождж. У доме Сашальскіх на Ліцейным праспекце, чакаючы, пакуль сыдуцца госці, сядзелі людзі, што сабраліся раней, каб паспець пагутарыць. У кутку ля чэзлага, адна назва, што агонь петербургскага каміна, сядзелі Зыгмунд Сіракоўскі, Ямант, Валеры Рублеўскі і Хвэлька Зянковіч, усе курцы. Іх усеагульным плебісцытам пагналі да агню, каб адцягвала дым. Кастусь дамогся. Па-першае, спявак Эдмунд Вярыга цярпець не мог шкоднага дыму, па-другое, Віктара нядаўна прымусілі кінуць курыць. Ён ужо ведаў аб сваёй хваробе. Але ўвесь час клікаў яго да сябе, знайшоў братам кватэру петербургскай часці у доме нумар 16 па Вялікай Пасадскай, два цёплыя і сухія пакоі, і маліў, каб браў грошы, бо тут пры сур'ёзнасці справы зусім ужо не да гонару. Віктар згадзіўся і часам браў дапамогу. Затое Кастусь самай гэтай хвіліны не згаджаўся браць ані капейкі. Аднойчы праз гэта сябры пасварыліся і нават месяц не размаўлялі ні аб чым, акрамя справы. Але з тым самым велічэзным сорамам за сваё багацце прапанаваў Віктару грошы, каб той паехаў куды-небудзь лячыцца. Той адмовіўся, спаслаўшыся на тэрміновую работу для віленскай археаграфічнай камісіі. Ён сапраўды працаваў для Кіркора і Маліноўска і не лічыў магчымым кінуць без дапамогі і нібы без вачэй сляпога гісторыка. Але сказаў, што Віктар падарве такі свае сілы. Віктар адказаў, што гэта работа дасць яму грошы, каб паехаць, а не дык проста каб жыць. Браць жа ў сябра, не спадзяючыся аддаць, ён не можа сабе дазволіць. Алесь крычаў на яго, што ён ёлуп, што ніхто яму не прапануе дарагой Італіі, што паездка звычайным парусным суднам у Егіпет або на Мадэйру каштуе як усякі водны шлях, недорага, і гэта можна сабе дазволіць. Ад злосці на легкаважнасць Віктара ледзь не паліліся з вачэй слёзы. Віктар паглядзеў на Алеся раптам пасур'ёзней і сказаў, што калі бліжэйшыя некалькі месяцаў не прынясуць палёгкі, ён паспрабуе скарыстаць Алесяву прапанову.